De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles como cada día a benvida a esta outra mirada. Hoxe a do mércores día 10, día 10 de xuño. Un día, bah, así con sa, con sol, con nubes, con un pouco de todo. Pero disfrútenlo, porque a partir de mañá cambia o conto. Teremos chuvias xa mañá e abondosas o venres con vento ademais para ter un pouco de todo. Comezamos aquí esta outra mirada de hoxe. Hoxe quero empezar falando pois de un tema que seguro que nos afecta a todos, a todos os ciudadanos, porque é o tema do recibo da luz. Hoxe recupero ou vou tomando un artigo que asina Aníbal Malvar en Contexto de Acción, que titula "O secreto de Estado que pagas na túa factura da luz". Sabían vostedes que solo o 40% do custo do que pagamos no recibo da luz está vinculado en realidade ao precio da electricidade consumida, é dicir, ao que consumimos? Bueno, pois o 60% non ten nada que ver co que consumimos, co que gastamos en electricidade. Destínase o 60% a unha maraña de axudas opacas que reciben productores e grandes consumidores. Aníbal Malvar escribe en Contexto e Acción que hai unha lei non escrita que impide coñecer a donde van 800 millóns de euros anuales que pagamos todos os españoles co recibo da luz. Son os cartos que se destinan ao denominado pago por capacidade. Esta é un crisol de incentivos á industria privada, productores e grandes consumidores que a Comisión Europea investiga dende 2016 por considerálos axudas encubertas do Estado. Un ano despois, a Unión Europea abría un expediente de infracción contra o noso país por alterar desta maneira a competencia enerxética. Algúnas das industrias ás que o Estado apoia con esta subvención encuberta son altamente contaminantes, pero os ciudadanos non temos dereito a parecer a saber cales son. É confidencial, é un secreto de Estado. En estes tempos de pandemia, quizá revisar eses pagos podría servir para abaratar o recibo da luz, pero, sobre todo, demostrarían a vontade política para frenar o cambio climático. Unha das causas, segundo algúns epidemiólogos, de que algunhas amenazas latentes como a da COVID-19 teñan a capacidade de sair dos seus ecosistemas naturais e asolar o planeta. Tatiana Nuño é responsable de enerxía e de cambio climático de Greenpeace e formou parte de un equipo investigador desta organización ecologista que durante meses intentou desvelar o misterio e poñerlle nome ás industrias beneficiadas con estes incentivos de dubidosa transparencia. A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia dixo nunha reunión que eran datos confidenciales sin explicación. O operador do Mercado Ibérico da Enerxía, o MIE, o mismo. As liquidacións son confidenciales, non hai acceso a datos por empresa ou unidade. Tamén Red Eléctrica Española. A liquidación individual dos pagos de capacidade de cada instalación é confidencial. Só a información agregada é pública e está disponible. O que conseguiu o equipo investigador de Greenpeace é desglosar o destino xeral destas axudas. Entre 1998 e 2017 alcanzaron nesa década 18.000 millóns de euros. En actualidade siguen sumando a razón de 800 millóns de euros ao ano. Esa cantidade vai comprendida no concepto potencia que pagamos na nosa factura, é dicir, o que se engloba dentro dos custos regulados. Isto supón o 60% de cada un paga de luz. O outro 40% está vinculado ao precio da electricidade que consumimos. Un dos conceptos máis controvertidos nesta maraña de axudas opacas é o que se denomina o pago por disponibilidade. Este ten un custo no recibo de 11.000 millóns de euros entre 1998 e 2017. Trátase de unha aportación ás xeneradoras solo polo feito de existiren, por estar disponibles, tanto da que produzan electricidade na actualidade ou non, para casos de emerxencia, por estar disponibles para casos de emerxencia en picos de consumo inesperados, pero tanto da que estén producindo como non. Por poñer un exemplo, acorde con estes tempos catastrofistas de danas e pandemias, en caso de colapso ou peche imperativo das centrales nucleares, a súa produción sería aportada sobre todo por centrales de ciclo combinado, que na actualidade están funcionando o 20 ou o 30%. Por eso cobran. Ten lógica, neoliberalmente falando, sí, pero alguén tiña que pagar os excesos e tamén as especulacións da industria eléctrica dende que caeu máis privadas coa liberalización que dictou o goberno de José María Aznar en 1997. Reformulada por outra lei a 24/2013 xa con Mariano Rajoy. A propaganda institucional e mediática daqueles tempos convencíanos de que privatizando o público crecería a competencia e que os novos actores do sector reducirían a mordiscos as súas facturas para atraer máis clientes. Bueno, un relato que casi se cumpliu punto por punto, como todo mundo sabe. Enténdase ou léase a frase con ironía. Unha nova proba da infalibilidade casi papal do liberalismo ultra. O recibo non baixou, por suposto, e con cegueira especulativa as novas firmas empezaron a investir en centrales non planificadas, polo que demostra a súa ansia inversora, non tiñan previsto nin siquiera o incipiente novo escenario que se abría no sector coa irrupción das renovables, así que realizaron previsións de demanda tan elevadas como irreales. Segundo as cualifica Greenpeace, hoxe temos un sistema eléctrico con un 30% de sobrecapacidade. Cos datos na MAU, en 2017, as centrales de ciclo combinado, as de gas, traballaron en conxunto a un 16,7% da súa potencia, o equivalente a 2 meses por ano. Traballaron o equivalente a 2 meses por ano. Pois o resto do tempo que non producen, incrementan o recibo da luz. Pagámolo todos no recibo da luz. Estamos pagando o rescate das centrales ás que ninguén deu o seu visto bo. Construíronse a risco e aventura dos promotores privados. Puxeron tantas centrales como quixeron. Si se adecuaban á legislación vixente, abríanse instalacións de gas como se pode abrir unha panadería. E agora hai que pagar esa factura de previsión do sector con outro rescate como o da banca. Resume Rodrigo Irurtun, que é o coordinador do área de enerxía de Ecologistas en Acción. Si se asume, como di Irurtun, que estes conceptos constituyen un rescate encuberto, o sector pódese decir que pagamos xa no recibo eléctrico o mismo que costou rescatar a Bankia. No mismo brao de 2007, no que sobre Estados Unidos e Europa xa se cernía o vampiro da crisis das hipotecas subprime, das hipotecas basura, era evidente que o consumo de electricidade iba a baixar un pico en medio mundo, o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero introduciu un novo concepto para resarcir a industria dos seus investimentos pouco rendibles e sin previsións realistas. O pago por novas instalacións, que tamén foi incluído no recibo da luz, e con el recaudáronse 3.600 millóns de euros máis entre a súa promulgación e 2017. Baixo o contexto restriccións por garantía de suministro, potenciouse a queima de carbón autóctono con 2.800 millóns de euros entre 2011 e 2014, e 400 millóns foron destinados a reducir a contaminación das nosas plantas de carbón entre 2007 e 2017. Axudas que mereceron o citado expediente de Bruxelas por consideralas inxeccións de capital estatal encubertas que atentan contra do libre mercado. Polos pagos ás propietarias de térmicas de carbón, polos incentivos á inversión medioambiental, ata 2020, a CE abriu un expediente. Cremos que, en principio, poderían deixar de cobrarlo, incluso ter que devolvelo se o goberno así o quixera, aseguran dende Greenpeace. As grandes consumidoras, por exemplo, as acerías e as cementeiras, tamén se levan unha parte do pastel a través do pago por interrumpibilidade. Este é un sistema de subastas que permite que as empresas que consumen moita electricidade reciban unha retribución a cambio da súa disponibilidade para desconectarse da rede eléctrica en caso de emerxencia para o suministro de unha determinada zona. Paradoxicamente, e gracias ao expediente aberto en 2017 pola Unión Europea contra España, levantouse parcial e momentaneamente o veto do top secret sobre as industrias beneficiarias. O único que se puido saber desta lista foron os millóns que foron expedientados por Bruselas, 490 millóns que se lle diron ás centrales térmicas de carbón para instalar filtros e poder seguir operando. Esta confidencialidade dos datos pode entorpecer o exercicio dos nosos dereitos e, sobre todo, dereitos deberes constitucionales, como que di que todos, o artigo 45 da Constitución, que todos teñen o dereito a disfrutar de un medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persona. E os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos naturales. Esta disposición legislativa de apariencia tan moderna entrou na Constitución na súa redacción orixinal no ano 78 a proposta do Partido Comunista. O PC conseguía colarlles aos pais da transición unha versión da moi progresista lei aprobada no ano 1976 en Portugal, o 25 de abril, no segundo cumpleanos da Revolución dos Cravos. Aquel timorato artigo da 45 da Constitución sigue vixente e permite cuestionar si, subvencionando de forma opaca a industria do carbón, por exemplo, os poderes públicos están velando realmente pola utilización racional de todos os recursos naturales, e sobre todo se ten en conta que o carbón e as centrales nucleares poderían ser prácticamente prescindibles no noso esquema enerxético a moi curto prazo. De momento, o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, que puxo Pedro Sánchez en riba da mesa, dáse un pouco máis de prazo que as ambiciosas propostas de Greenpeace no seu estudio, e segundo Tatiana Nuño, deixa algunhas lagoas inquietantes na súa redacción. É certo que o goberno anterior, xa con Teresa Rivera e Pedro Sánchez, si se posicionou diante de Europa para que non se disen pagos por capacidade ás centrales máis contaminantes, e tamén defendeu a necesidade de unha avaliación para xustificar que se concederan estes pagos por capacidade. Pero por outro lado, vemos o borrador da nosa lei do clima e non hai unha garantía. Pasa o mesmo co borrador europeo que acaba de sair. Non ofrecen ningunha garantía de que se vayan a abandonar as subvencións, os combustibles fósiles e as enerxías sucias. E tampouco se aborda prácticamente o problema do transporte, e calculan unhas emisións por transporte en 2030 que aínda son moi grandes, concluyen dende Greenpeace. En fin, que xa saben, o 60% do que vostede paga na factura da luz vaise para axudas, non se sabe moi ben a quen, en todo caso, axudas ás empresas eléctricas. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores día 10 de xuño. Como cada día facémolo, agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. Gracias por estar aí, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar esta que pretende ser a súa casa, Radio Oleiros. Como sempre, tamén saúdos a Paris Ares, que se ocupa da técnica aquí, dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero que tamén comparte cada día os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Disfrútalo mércores, porque o xoves xa ven máis
torcido. Xa queda pouco xa que disfrutar, porque sí. Se te das conta, xa o día torceu un pouco o fociño.
Sí, xa torceu un pouquinho, sí, amaneceu así, sí, que moi ben, con moi boa cara.
Amaneceu moi ben, moi ben, fantástico.
Moi boa cara, pero despois...
Pero agora o día así torceu un pouco o fociño, non siguiu como acabará o día.
Bueno, imos ver.
Imos ver
como acaba o conto. Hoxe, día 10 de xuño,
Sí.
San Máximo.
Home, sí, outra vez.
Sí, no, é que eu creo que onte dixen San Máximo, onte era sí. Efrén. Bueno, pois pues, non sei se mo saltei.
Non, Efrén estaba ben, pero día que dixen, non, é San Máximo. Yo non sei, era Máximo de, non sei, de
outro lado.
De Ontario, de Sabedeus.
Bueno, Máximo en calquer caso.
Sí,
desde bueno. Xuño San Máximo, sí. Si non atribuímos igual, que tampouco.
Ara, pues xa está.
Outra vez.
Pues nada, Día Internacional da Heráldica e Día, sí, Mundial do Modernismo. no perdes. ¿Sí? Sí, señor. Día Mundial do Modernismo.
Día Mundial do Modernismo,
sí. Bueno. E Día Internacional da Heráldica. Xa sabes, deses escudos de cir, bueno, eu son de París e Joel e sí, no sé dos Olmos e... E dos prados e de estas cousas, non? Que te dan así tanto abolengo e te sintes así como importante, non? E tal. Bueno, pois ademais diso, un día como hoxe, no ano 15 antes de Cristo, aquí en España, fundábase a cidade de León, eh? Foi durante o imperio de César Augusto, eh? Andaba por ali, sintiuse Augusto e dixo, nada, aquí León.
Sintiuse Augusto ali e dixo, aquí
León. Vamos a fundar unha cidade, León. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1510, en Sevilla, a casa de contratación recibía o seu primeiro estatuto, grazas ao cual pois veu ampliadas as prerrogativas xa que tiña iniciais. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Bos Aires, o gobernador español ordeaba o desaloxo dos ocupantes británicos das Illas Malvinas, a quenes consideraba invasores en terra española. Xa ves que o conflicto das Malvinas ven de lonxe, non? Sí. Das Illas Malvinas isto ven xa, vamos, xa de cando o Imperio Español, imagínate. Tamén un día como hoxe, no 1776, o Congreso de Filadelfia aprobaba a Declaración de Independencia dos Estados Unidos da Unión. Eh? Este é un documento, vamos, que é moi importante alón Estados Unidos, a Declaración de Independencia. Tamén un día como hoxe, no 1865, en Alemania, Richard Wagner estreaba Tristán e Isolda. Tamén un día como hoxe, desde xuño, no 1907, en París, o Gos Lumière presentaba a fotografía en color.
Amigo.
Era un, vamos, bueno, os irmáns Lumière, xa saben todos, sí, que eran grandes fotógrafos, foron os pioneiros, os inventores do cinema. Bueno, un deles, ¿no? Porque o cinema, todos estos son procesos, bueno, que uns inventan unha cousa, outros outra, pero digamos que universalmente foi inventado por eles, ¿no? É universalmente coñecido. Eran uns grandes fotógrafos, pero isto do invento da fotografía en color, sí que seguro que moitos non o sabían, ¿no? Pois xa ven, os irmáns Lumière eran, digamos, un selo de calidade, non? Ademais. Tamén o Diego Moshe, en 1935, fundábase en Ohio a Asociación de Alcohólicos Anónimos. Isto que se reúnen así todos e din, eu son Pepe, antes, colle cada tranca de...
Una terapia
terrible e tal. Benvido, Pepe, non te preocupes. Bueno, esas cousas de terapia. Pois xa datan do ano 1935. Tamén, un día como hoxe, no 1944, en Londres, foi un día terrorífico, porque caía o primeiro cohete bomba V1, lanzado dende Alemania nazi. Está considerado como o primeiro misil balístico, uh-huh, non? É menos mal que a guerra acabou pronto, porque senón, se os avances científicos do Tercer Reich foran a máis, non sei eu que pasaría. Tamén, un día como hoxe, no 1998, en Francia, inaugurábase o Mundial de Fútbol, cando se celebrou aló. E tamén un día como hoxe, no 2007, no circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, Lewis Hamilton gañaba a súa primeira carreira na Fórmula 1. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros, como o bluesman Howlin' Wolf, como a cantante e actriz Judy Garland, como o cantautor e guitarrista brasileiro João Gilberto, como o escritor e xornalista Manuel Vicent, como a actriz británica Elizabeth Hurley e tamén como o locutor, actor, cantante e humorista Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, que moitos o coñecen porque era cantante daquel grupo, como lle chamaban, Mojinos Escocíos.
Tíos, sí,
ahí
señor.
Está, el Sevilla.
Sevilla.
Ben, e tamén un día como hoxe, pois foi un día de grandes perdas. Un día como hoxe falecía allenada Alexandre Magno, o grande Alejandro Magno. Tamén Antonio Gaudí, falecía un día como hoxe. O actor estadounidense Spencer Tracy, gañador de dous Oscars, entre outras cousas. Este é da tua época, Spencer Tracy.
Sí, sí, sí.
Ou non, vamos. Sí, sí, sí. Tamén un día como hoxe falecía o cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder e o cantante e compositor Ray Charles. Pois xa ves, Xosé, que moria de cousas aconteceron un 10 de xuño, día como hoxe, Que non sei, bueno, algúns días se brilaría un pouco máis o sol, outro quedaría así como hoxe gris, outro chovería non sei, as rodas de muiños en Burato, en fin, caería un poquinho de todo.
De todo habería, seguramente.
De todo habería.
Bueno, pois contamos logo como vai, bueno, como se prevé que continúe o tempo na xornada de hoxe, e sobre todo, pues, bueno, para os vindeiros días.
Imos a lo.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Pois Meteo Galicia só fala de algunhas nubes altas na xornada de hoxe. De ceos, di que teremos ceos pouco anubrados en xeral, con nubes de tipo alto. Os ceos estarán, eso sí, máis anubrados canto máis ao norte, e non descarta Meteo Galicia que caia algunha chuvia feble máis probable á última hora do día. As temperaturas non experimentarán cambios na xornada de hoxe, ou se acaso ascenderán lixeiramente. O vento, que soprará de compoñente norte, soprará frouxo no interior, moderado na costa, con intervalos fortes pola tarde no litoral atlántico. Isto hoxe. O xoves, mañá, un centro de baixas presións situado ao oeste de Francia vai nos deixar xa tempo inestable, con ceos parcialmente anubrados e precipitacións que irán de norte a sur conforme vai avanzando o día. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que mañá sufren xa un lixeiro descenso. O vento do noroeste soprará moderado e aumentará a súa intensidade polo litoral a partir do mediodía. O venres vaise aprofundizar un pouquiño máis esa borrasca situada no Cantábrico, polo que teremos tamén unha xornada con moita, moita inestabilidade. Aumentará a forza do vento, agárdase, por tanto, unha xornada de tempo bastante desagradable, con chubascos que podrían ser localmente fortes e vir acompañados de saraiva. As temperaturas continuarán sen cambios significativos. O vento de compoñente oeste soprará moderado, pero con intervalos fortes no litoral. Isto o venres. Parece que o sábado, pois quedaremos aínda que quedaremos baixo a influencia das baixas presións con circulación do suroeste que trae, pois, moita humidade dentro do mar. Espérase unha xornada na que os ceos estarán algo máis anubrados canto máis ao oeste, donde a primeira hora da mañá podría registrarse chuvias de carácter feble ocasional, pero despois, a medida que vai avanzando o día, non se agardan xa precipitacións. Nubes e claros para a xornada do sábado. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso. O vento do suroeste soprará con intervalos moderados. Despois, eso sí, o domingo xa cambian as tornas de novo e agárdanse precipitacións. Unha xornada na que o protagonismo estará nos chubascos, na xornada do domingo. Algo moi parecido tamén para o luns. Comenzamos a semana que ven tamén con bastante inestabilidade. Pero bueno, en Oleiro estábamos como bastante pendentes do tempo para o sábado, porque hai unha inauguración importante. Sí, inaugurase o Parque das Trece Rosas, ese parque que vai pola zona de Bastiagueiro toda
ata Santa Cruz.
Sí. Pois inaugurase ese fermoso parque e pois estábamos pendentes eso de como iba a ir o tempo. Pois parece que se vai salvar a situación.
Menos mal.
Porque non se agardan precipitacións. Podría caer algo de chuvia pola mañá, pero pola tarde, en principio, pola mañá moi a primeira hora, pero en principio pola tarde parece que nos vai respetar o tempo, así que
non hai problema.
É unha boa nova.
Claro, non hai problema ningún, podes ir á inauguración tranquilamente.
Eso é. E do tempo, do pronóstico do tempo, pois ímonos á actualidade.
Pois ímos.
A esa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Destaca que Galicia registra menos de 500 casos activos de coronavirus. Hai 476 persoas contagiadas, son 27 menos que onte. Por primeira vez dende o inicio da pandemia, as unidades de cuidados intensivos están libres da COVID-19. Destaca tamén este diario as claves do decreto que guiará a vida en España dende o 21 de xuño. Tamén que España supera os 40.000 mortos co novo criterio estatístico da OMS, a organización da por boas as cifras actuais do Ministerio de Sanidade. chegaremos a este curso aos 2000 sobresaíntes en bacharelato, titula La Voz, e tamén di que morre o copiloto de un camión cargado de explosivos que caeu dende unha ponte en Porto Marín. Tamén destaca este diario que a resposta de Inditex ás perdas causadas pola pandemia, un investimento de 2.700 millóns. Inditex perdeu 400 millóns pola pandemia, segundo se destacaba tamén neste diario. Traballos en domingos festivos e de noite para montar piscinas. A demanda, a gran demanda actual, esgotou as existencias de piscinas desmontables e hai prazos de máis de un ano para as piscinas de obra. Tamén sinala La Voz que o fiscal acusa a de Sousa de engañar aos inversores para manter o control en Pescanova, que unha empresa de máquinas recreativas construirá un restaurante de dúas plantas no Peirao Vigués de Bouzas. Nadia Calviño está ante as opcións para suceder a Mario Centeno na presidencia do Eurogrupo, e tamén se pregunta a La Voz si é viable un proceso contra o rei emérito. Suiza ten a palabra, di este diario. Tamén que Sánchez acusa o PP de utilizar o virus para intentar derrocar o goberno e que Alcoa non ve factible a venda e mantén o peche da fábrica de aluminio galega. Miramos agora os titulares do diario La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular con foto é que Galicia por debaixo dos 500 casos activos de COVID e ningún na UCI. Tamén que a Xunta negocia co goberno o traspaso dos beneficiarios da Risga o ingreso vital ás outras víctimas da pandemia e a obriga de máscara e distancia de 1,5 metros manterase até vencer o virus. Tamén que Sánchez e Casado acúsanse mutuamente de fomentar a crispación e división. José Manuel Franco declara hoxe ante a xuiza que investiga o 8M. Simón sobre o 8M, non menospreciamos ningún risco, a máscara será obrigatoria até que o virus este derrotado. Inditex perde 409 millóns en plena pandemia do coronavirus. A entrada de a banca obriga a revisar o convenio do Depor co Concello da Coruña. Tamén que a Coruña viviu o seu maio máis cálido dende o 1960 ca metade de chuvia do habitual. Tamén que mapa das praias da Coruña e Galicia con bandeiras azuis, creo que aquí en Oleiros nos corresponden cinco, non?
Sí, me cinco parece. Bandeiras azuis.
Cinco,
sí,
bandeiras azuis, sí, sí. Que son moitas,
son as de a praia de Santa Cristina, de Bastiaeiro, a praia de Naval, a de Mera e a de Espiñeiro.
Que son bastantes. Non moitos concellos poden decir o mesmo. Tamén que a Coruña exime os clubes do pago da taxa polo uso das instalacións deportivas, que o goberno local da Coruña aproba a rehabilitación do mercado de dormideiras por 2 millóns, que Riesgo lo acadou a confianza de Alcoa a asumir ante notario o acordo de venda con Parter, que Alcoa negase a vender a planta de San Cibrao para salvar os 534 empregos, que a xuiza procesa 7 persoas por destrozar a sede da Marea e o desaloxo da Insumisa. A CIGA exixe un cambio radical en política social de emprego e industria. Novos postos de traballo para a nova normalidade. Betanzos anuncia a reactivación dos trámites do pasatempo tralo parón do COVID. Que o Concello fía a recuperación turística, o patrimonio e os visitantes de proximidade. Tamén que 3 congresos cancelan a súa celebración este ano e 6 aprázanse a 2021. A Falperra, medio gas, concellos do Camiño Inglés descartan a reactivación total até o vindeiro ano. Que coma sobrevivir a un ano sen celebracións, tamén é outro titular. Que o rebrote do virus en 3 hospitais reaviva a alerta no País Vasco. Que a familia de George Floyd pide xustiza. Acaso Estados Unidos foi grande algunha vez? Pregúntanse. Milleiros de persoas renden tributo a Floyd antes do seu enterro en Houston. Suecia arquivo o asesinato de Olof Palme tras comprobar que o sospeitoso faleceu. Os forenses reclaman medios ante a posibilidade dun rebrote da epidemia. O SARS-CoV-2 poido estar circulando en China dende o pasado mes de agosto. Mira, tío, que o que se vai, sí, bueno, descubrindo.
Si se lea a letra pequena de eso. En fin, basas en fotos de satélite onde di que había máis coches no hospital de Wuhan en no, agosto de un ano que no ano anterior.
A saber. Pois sabes, o titular é ese. Sí. tamén que unha investigación vincula a sangue tipo 0 con maior protección ante enfermidade. Cada vez hai novas, referente isto ao COVID, cada vez hai novidades. Tamén que os nenos contaxasen como aos adultos, pero con síntomas leves ou asintomáticos, que a Organización Mundial da Saúde enméndase, aínda non está claro que unha persoa asintomática poda contaxiar o coronavirus, e, por último, que profesores síntense presionados para aprobar a todos os estudantes. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que baixan os casos activos a 2.476 e suben a 63 as persoas curadas. Sitúanse en 10.338 en Galicia. Falamos, naturalmente, da COVID-19. Tamén destaca que a rotura de unha tubería en Cambre provoca un escape de gas e un corte no suministro, a que o área coruñesa suma 10 días consecutivos sin mortes polo COVID-19. Inditex prevé pechar entre 1.200 tendas este ano e o que ven entre 250 e 300 en España. A nova normalidade prolongarase até que haxa unha vacina do virus. Un experto sinala que España reaccionou 10 días tarde á emerxencia sanitaria e Feijóo agardará a coñecer o decreto da nova normalidade para aprobar o cambio de fase. Tamén sinala el Ideal que o goberno comprométese con Alcoa e a Xunta exixe un prezo eléctrico. Tamén que resultou ferido un home ao intentar sofocar un incendio no seu taller de coches en Aproba, que os nenos contaxanse igual que os adultos, pero sin síntomas ou con síntomas de carácter leve. Non di de que se contaxan, pero bueno, interpretémolo todos. Falamos da COVID-19. O goberno aproba a lei de infancia e apela ao consenso para mellorala, e a Xunta alerta de que a lei de cambio climático pon en perigo vivendas, milleiros de empregos e empresas, que a mesa do Congreso rexeita unha investigación judicial ao rei emérito. E tamén fala el Ideal das bandeiras azuis e di que Galicia recibe 107 bandeiras azuis, a segunda cifra máis alta de España. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e seguida volvemos á segunda parte para falar de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe, por certo, eso, da Operación Bikini, a ver como preparamos o corpo para, en fin, que esteña así para o verán, para lucirlo nas playas. Bueno, pois quizás, ahora nos lo comentó el doctor, eso de botar mao dos milagros ou dos productos milagrosos que se anuncian tanto estes días non é a mellor opción. Agora falamos na segunda parte de Outra Mirada.